Bueno, presente al Messir, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu, Amen. Sijuri niġu għalla għal numru 33, fejn illum għanna smieħ ta' żewġ nominati, għanna l-Sur Marko Mikallef, għal-ħatra ta' ambasġatur, mbagħad għanna l-Sinjura Rosen Camilleri, għal-ħatra ta' ambasġatur mhux residenti għall-Liechtenstein. Nistaqsi jekk hemm xi oġġezzjonijiet għall-mument għall-minuti jew jekk hemm xi kummenti. Naddu għal-vot, daw favur, daw konta, il-minuti ġew approvati. Ħanibdew bismih fir-rigward għas-Sur Marko Mikallef, għal-ħatra ta' ambasġatur ta' Malta residenti għall-Istati Uniti tal-Amerika. Insejħu l-Sur Marko Mikallef. Mela, l-ewwel nominat li għandna qudiemna llum huwa Sur Marko Mikallef. Sur Mikallef dan il-kumitat imwaqqaf taħt l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika u qed jiltaqa' smih ta' din il-ħatra skont l-artiklu 38/4 tal-istess att. U f'din il-laqgħa l-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battinna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi. Il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom isiru pubbliċi kemm il-darba l-Kumitat ma jopprovdi xogħol oħra. Din il-laqgħa qed tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra u television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok tintroduċi lulek innifsek u tgħidilna fuq l-esperjenza professjonali tiegħek u kif tħares lejn din il-kariga fil-qosor. Sur Mikallef.
Mela, grazzi Chairman, onorevoli membri tal-Kumitat. Bħala background edukattiv għandi baċċellerat fil-kummerċ fl-ekonomija u l-accountancy għandi postgraduate certificate in business education u masters in business administration l-ewwel xogħol tiegħi kien għamilt sentejn għallem ġewwa kulleġġ ta' Sant Augustine l-accounts fejn ksibt ukoll il-warrant tal-għlim madankollu minn età żgħira kont dejjem interessat u attiv fil-ħajja pubblika u meta ġiet ċans biex inservi f'uffiċċju politiku ħadt dik l-opportunità u bdejt l-ewwel esperjenza ġewwa s-segretarjat parlamentari dak iż-żmien għall-Fondi Ewropej u l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea 2017. Taħt id-mexxija ta' dak iż-żmien is-segretarju parlamentari in Borġ. Kont nuħsib u nikkordina mal-entitajiet li kienu jaqgħu taħt il-Ministeru responsabbli fejn jidħlu events u komunikazzjoni mod primarjament. Imbagħad meta l-Ministeru għall-affarijiet Ewropej dak iż-żmien beda l-preparamenti għall-ewwel Presidenza tal-Unjoni Ewropea u rid isaħħaħ il-rappreżentanza permanenti ġewwa Brussell ġejt offrut il-pożizzjoni ta' Deputy Penitents, pożizzjoni li fija kienet involvi l-koordinament u l-preparazzjoni għall-laqa tal-Deputy Permanent Representatives, dak iż-żmien kien iservi fija illum huwa il-Permanent Representative ta' pajjiżna. U f'dak il-perjodu wkoll kont sekondat mal-Kummissjoni Ewropea ġewwa s-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni fejn segwi x-xogħol tal-Mertens tal-Kummissjoni biex ovvjament ikun hemm koordinament bejn pajjiżna u l-Kummissjoni fejn jidħol ix-xogħol tal-Mertens li huwa il-bodi li jipprepara għall-laqgħa tal-Coreper 1 tissejjaħ tad-Deputy Permanent Representative. Bekk dik kienet l-ewwel darba li ġejt espost tad-dinja tad-diplomazija u esperjenzajt mill-qrib kif taħdem l-Unjoni Ewropea li hemm esperjenza żgur ħas-servini kemm il-darba dan il-kumitat jaqbel fuq in-nomina tal-Gvern biex inservi bħala ambaxxatur għal Malta ġewwa l-Istati Uniti. Wara li spiċċat il-Presidenza ġejt lura Malta u ġejt maħtur bħala segretarju privat fil-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. Taħt titmexxija tal-Ministru jimborġ. Fejn hemmhekk ksibt esperjenza u bnejt relazzjonijiet ma' diversi individwi ġewwa fl-entitajiet governattivi, kif tafu fl-irwol ta' ambaxxatur trid taħdem il-qrib ma' dawn l-individwi biex wieħed isib areas fej potenzjalment jistgħu jiġu msaħħa r-relazzjonijiet bejn Malta u l-pajjiż fejn tkun qed isservi. Wara perjodu bħala segretarju privat tal-Ministru jien borġ, il-Ministru offrili il-kariga ta' kap tas-segretarjat u hemmhekk servejt perjodu ta' sentej u komplejt insaħħaħ dawn ir-relazzjonijiet ma' diversi entitajiet governattivi u wkoll players f'industrija li kienu jirrelataw ma' dak l-istess ministeru. Mbagħad meta il-Ministru Borġi appuntat bħala il-Ministru responsabbli għall-affarijiet barranin u Ewropej u kummerċ, l-istess reġgħu friel il-kariga ta' kap tas-segretarjat. Ovvjament kienet kariga bl-esperjenza tiegħi ġewwa Bruxelles li ġifieri l-esperjenza tiegħi ġewwa Bruxelles għenitni tuħid the ground running ġo l-istess ministeru. Ħafna min-nies li jservu fil-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej barranin kienu ħadmu miegħi fil-preparazzjonijiet għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri kien hemm sinerġiji minn qabel. U minn hawn nixtieq nsellmilhom kollha u nirringrazzjahom tal-ħidma tagħhom u nħares il-quddiem li fil-pożizzjoni l-ġdida tiegħi jekk intom dejjem tapprovaw din in-norma tal-Gvern inkompli naħdem b'riss it-tissieħ ta' relazzjonijiet ta' Malta ma' l-Istati Uniti. Bur immens li bħala kap tas-segretarjat li l-kol tafu intom kemm hija pożizzjoni importanti ġu fih dan il-Ministeru, kelli l-wol importanti biex nimplimenta l-politika tal-Gvern u nikkoordina mal-kollegi l-oħra fih dan il-Ministeru biex naraw li Malta b'mod aqli servi bħala membru mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tilqa għall-laqa tilqa f'Malta laqa importanti bej l-advisors tas-Sigurtà ta' Amerikani, Amerikan u Ċiniż, tilqa f'Malta laqa favur il-paċi hekk kif proposta mill-Ukraina fej attendew madwar 60 advisor politiku u ta' sigurtà minn madwar diversi pajjiżi, taċċetta li tidħol għal kariga ta' chairman tal-ikbar organizzazzjoni ta' sigurtà fl-Ewropa mingħajr ma kienet ippjanata fuq ir-radar tal-Ministeru fil-waqt li nkomplu għaddejjin bil-preparamenti għall-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa. Żgur li dawn l-esperjenzi f'tali pożizzjoni kruċjali ġewwa l-Ministeru nemmen ħajkunu tajnuna fil-ħidma li għandi quddiemi. Fuq livell personali onorat ukoll li tali ħidma fih dan il-Ministeru ġiet apprezzata u ġejt konferit mill-President tar-Repubblika Taljana wara rakkomandazzjoni tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Taljan l-onur tat-titlu ta' kavallier tal-Ordni tal-Istilla tal-Italja għax-xogħol li wettaqt biex saru laqat għoljin ta' livell bejn iż-żewġ pajjiżi. Kif ukoll ġejt magħżul biex nattendu nipparteċipa fl-International Visitors Leadership Program organizzat mid-Dipartiment tal-Istat Amerikan bit-titlu sfidi li hemm komuni bejn il-pajjiżi Ewropej u l-Istati Uniti tal-Amerika. Ukoll għal dawn l-aħħar sena u nofs servejt u għad ninservi bħala konsulent fl-Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turizmu, id-Deputat Prim Ministru jien borġ, fejn f'dan l-irwol komplejt insaħħaħ ir-relazzjoni ta' ħidma mal-uffiċjali fih dan id-Direttorat tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin fil-waqt li brejt relazzjoni tajba ħafna ma nies fil-qasam tat-turizmu u fl-industrija turistika. Miż-żewġ u ġenitur ta' żewġ titfal.
Grazzi, Sur Mikallef, nistaqsi jekk hawnx mistoqsijiet minn naħa tal-membri, l-Onorevoli Delija.
Grazzi, Sur Mikallef. Minn dak illi għattilna inti tax taħseb li huwa relevant il-ġib lna fuq il-mejda, aċċennajt diversi drabi għall-fiduċa li evidentement tgawdi mill-Ministru Ian Borg, mhux hekk? Illi qed jagħmel ħidma sfiha favur pajjiżna. Għawet nitkellmu però fuq pożizzjoni ta' ambaxxatur residenti għall-Istati Uniti d'Amerika. Mela rrid nisma' ftit jien biex inkunu kapaċi nagħmlu ġudizzju. Lilin mill-komfort ta' dak li taf inti jew min jaf lilek u ta' fejn inti ħdimt b'kumdità. X'kapaċi nofru bħala pajjiż f'wieħed mill-iktar pożizzjonijiet jekk mhux l-iktar pożizzjoni importanti stroke diffiċli. Illum. U allora domandi li ħanamel u ma f'dak is-sens. Il-President Amerikan, ċertu Donald Trump, f'tiġranet ilu għalenna kullu spaċi l-Papa ma joġbux, ma jtezwel, iġelleb, forsi għazreċi wetu. Malta hekk, fid-diplomazija. X'għandna ngħidulu l-da Donald Trump li jarmi il-dak li aħna konna tajdulu aħna ħanpoġu bil-qeda miegħek fuq il-bord tal-paġi. Imma jarmi lill-Papa mingħajr ma nidħol fi reliġjon u fidi u dan l-affarijiet kollha sewwa tagħmel. Leader reliġjuż se ngħidulu leader. X'ngħidulu kieku aħna Malta bħala linja diplomatika.
Mela jien nixtieq nindirizza din l-mistoqsija. Billi nibda billi ngħid Malta din is-sena tiċċelebra l-61 anniversarju ta' relazzjoni diplomatiċi mal-Istati Uniti. U 60 sena ta' relazzjoni diplomatiċi mal-Vatikan. Jifieri huma l-ewwel żewġ relazzjonijiet diplomatiċi li pajjiżna waqqaf wara li ħa l-indipendenza. Issa, kif kulħadd jaf kemm il-President Trump u kemm il-Papa huma żewġ mexxej Amerikani ta' żewġ stati b'influenza kbira fid-dinja. Il-Papa huwa mexxej spiritwali ta' 1.4 biljun kattoliku madwar id-dinja fil-waqt li President Trump huwa mexxej elett demokratikament mill-poplu Amerikan biex imessi stat b'influenza kbira fuq dak li jiġri fuq livell internazzjonali. Nemmen personalment li d-diverġenzi fuq stqarrijiet pubbliċi li nħolqu bejniethom kapaċi indirizzawhom iż-żewġ mexxejja bejniethom. U żgur li mhux ħankun jien. L-ewwel uffiċjal pubbliku Malti li nidħol f'dibattitu politiku fuq din il-materja. Li ngħid biss huwa fatt li l-politika barranija tagħna kemm hekk kif imniżla fil-Kostituzzjoni u kemm hekk kif imniżla fil-politika barranija fl-istatement tal-politika barranija tagħna li nistaf fuq il-website tal-Ministeru. Hija dejjem favur kull inizjattiva, favur dialogu u l-importanza ta' twaqqif tat-tilwim u l-gwerer mal-Paċifiku.
U ġibt niparti sew. Partikolarment il-kontest ta' dawn il-mexxejja x'influenza għandhom x'following jirrappreżentaw. Dan huwa l-istess President Amerikan però illi ddikjara hekk isu tipo u sammu rubrik fisti jew lunch illi I will annihilate neqret minn wiċċ l-art ċivilizzazzjoni. As pajjiż, ċivilizzazzjoni ċerta, kważi candor, ċerta kumdità, la? Malta ħadet pożizzjoni pjuttost arribija lejn, mhux l-Amerika, mhux kif għattin, sew, inġibrin, twiġib sew, anzi, congratulations għax twiġibt kwa diplomatiku, kudos tiju. Pero il-gvern tagħna ħa pożizzjoni ta' rubija ma' dan il-personaġġ illi mill-botta raħ li ħajdaħlek fl-inkwiet mhux hekk, Meloni marret uħu r-ritratti miegħu u issa kellha tittistakka. U beda jattakkada. Jattakka. X'kull minn ma jaqbix miegħu jesser in-NATO. Pedina fundamentali fin-NATO Amerika. Jarni. Ġbi f-situazzjoni bħal dak sa mhux qed nippretendi kelli tieni soluzzjoni għall-intriċċ internazzjonali għalhekk għatlek parti minnha wedib sew. Imma d-diplomazija hija jew għandi iktar mill-istat milli għandha mill-gvern. U jien irrid il-komfort minn għandek. Illi laqal u qed nitkellem hekk illi għax qed nitkellmu ma' ambaxxatur da għall-Istati Uniti. Naqblu it's not easy? Qabel kienet easy, naqblu?
Ma nsibx li qabel kienet easy, laqas.
Kienet eħfaq minnhom, naqblu? Qatt ma kellna fl-istorja ta' pajjiżna f'dawn il-61 sena li semmejt int din l-inkongruenza ta' suppost the beacon of democracy li l-kap tagħha jkun fil-għodu jgħid.
Ma neġa' nagħmel referenza, skużani kinterrompu. Neġna me referenza għal dak li jett fl-introduzzjoni tiegħi, jiġifieri bħala pajjiż għandna nkunu kburin li meta organ l-ikbar organizzazzjoni ta' sigurtà fl-Ewropa ħadd ma seta' jaqbel.
Naqblu, dik għaddiet.
Fuq alright, imma allura bħalma konna kapaċi u jiena kont parti minn dak it-tim fil-ruol kruċjali. Nemmen li kapaċi immur u nilqa' din l-isfida.
Imma hemmhekk konna qed nitkellmu aħna qisna l-organizzaturi li dawk li qed nħostjaw.
Għaw
qed nitkellmu li aħna.
Ma naħsibx li konna organizzaturi biss.
Isman, ismani,
ismani.
L-ewwel ifhem id-domanda. Għaw aħna qed nitħattu illi our counterparty is only the United States of America. Only. This United States of America illi għandhom dan il-President Tajbi Ħażin. Jien fl-opinjoni tiegħi mhux faċli. Sejk inti tgħidli li faċli. Imlini kuraġġ lili. Għatli mhux iktar diffiċli mis-soltu għalija l-iktar diffiċli fl-istorja l-Istati Uniti biex nittrattaw magħhom għax is-soltu kienu prevedibbli, illum mhumiex. Ma kenniex Presidenti tal-Istati Uniti li attakkaw il-Papa mhux hekk qabel. Mhux hekk. Kellna jew ma kenniex. Ma kenniex.
Jena il-mistoqsija ma kienx fuq il-Papa, il-mistoqsija kien.
Il-mistoqsija
kienet. Għax jekk tippermetti, il-mistoqsija kienet jekk il-post ta' ambasciatur għall-Amerika brispet għetlek jekk brispet kbir lej l-ambasciaturi kollha ta' qabli li ħdimt ħafna minnhom magħhom. Għax illum iservu f-postijiet oħra u fl-irwol tiegħi ta' tab ta' segretarjat daw jiena konti nkellimhom kważi ta' kuljum. Sewa. Jiġifieri kull żmien ikollu d-diffikultajiet tiegħu. U naħseb li l-aħan kun qed nagħmel xejn iktar u xejn inqas mit-tajjeb kollu li għamlu ta' qabli. Għalhekk biss qedlek. Imma jiena nirrispetta il-ħidma tad-diplomatiċi kollha li ġew qabli. Sewa, lillum iservu f'pajjiżi oħra li għandhom diffikultajiet ukoll kbar. Għax fid-dinja mhux id-diffikultà mhux il-President Trump biss, hawn ħafna diffikultajiet. U naħseb li nkun qed nonqos jekk ngħid li jiena dieħel għal xi ħaġa ikbar milli għamluma. Dik nixtieq, dik.
Grazzi.
Aktar mistoqsijiet l-onorevoli.
Tajib, ħan kumri daqxejn mal-kollega tijaj, li xtiq insaqsik huwa kif tikkompara l-esperjenza tijak ma dik ta' diplomatiċi biex ngħidulhom hekk ta' karriera li servew f'din l-ambaxxata jew f'oħrajn, u jekk taħsibx illi l-esperjenza bħala kap ta' segretarjat fil-Ministeru hijiex biżejjed għal dan l-irwol importanti, u qed ngħidu dan l-irwol importanti naqblu dejjem, imma bħalissa f'mument pjuttost sensittiv. U l-aħħar żewġ mistoqsijiet, kif beħsiebek tindirizza jekk tħoss li hemm lakuni biex ngħidulhom hekk fil-preparazzjoni diplomatika tiegħek, u kif tara li lek innifsek timmaniġġja sitwazzjonijiet ta' pressjoni diplomatika diretta. Sa issa inti hawnhekk anke fit-tweġibiet il-bad bil-miktub dejjem ħadd il-pożizzjoni kawta, per eżempju, inti qed li ambaxxatur għandu jevita li jikkummenta dwar kif pajjiż jindirizza l-isfidi tiegħu. Imma kif tarak timmaniġġja sitwazzjoni li tista' tkun jew ma tħallix illi dak li jkun kawt.
Fuq l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek, jiġifieri f'dal aħħar tliet snin li ninservi bħala kap tas-segretarjat, nerġa' ngħid daw id-diplomatiċi ħdimt magħhom fil-qrib. Fuq kull viżit li kellu d-Deputat Prim Ministru ġol pajjiż li huma jservu, fuq kull stqarrija li ħareġ il-Ministeru. Apparti minn hekk, kont f'kuntatt dirett ma' rappreżentanti ta' pajjiżi oħra ġewwa Malta biex Malta laqat l-advisor Amerikan u l-advisor Ċiniż. Biex Malta laqat 60 advisor politiku ta' sigurtà biex tiddiskuti proposta ta' paċi e kif imresqa mill-Ukrajina. Uħdimt ħafna minn wara l-kwinti fuq dawn l-affarijiet, mingħajr ma ftit li xejn jsib fuqi fuq social media, ma konvint li dik il-ħidma tagħtni l-exposure neċessarju kemm ma diplomatiċi ta' pajjiżi oħra, inkluż Amerikani. Kif ukoll mal-korp diplomatiku ta' pajjiżna li aċċettani bħala kap tas-segretarjat fih dan il-Ministeru biex niffaċilita tal-ħidma tad-Deputat Prim Ministru biex mhux talli servejna b'mod aqli biss fuq il-Kunsill tas-Sikurtà bħala membru mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà, imma matul dak il-perjodu ħadna nkarigi u l-qajna konferenzi kbar b'mod mhux ġast il-qajnihom, imma li ħallew impatt pożittiv fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Ġifieri dik l-ewwel parti tal-mistoqsija, it-tieni parti, skużani ma ħadx nota u terza ta' terġa'. Kif tara li l-indirizza l-sfidi, jiena fil-mistoqsija, meta ġejt mistoqsi fuq l-sfidi, it-tweġiba tiegħi kienet isma bħalma wieġib li l-onorevolidarija. Ir-relazzjoni jiena kif narajin l-affarijiet, ir-relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti tal-Amerika irrelevanti minn kun qed imexxi l-Istat Amerikan bħala kull relazzjoni oħra fuq livell tagħna tekniku u ta' diplomazija. Naħseb l-iktar ħaġa importanti huwa li tibni relazzjoni. Li tkun komdu, titkellem u twassal ir-riservi u safej jista' jaħdem pajjiżna ma' dak it-tali pajjiż. Jiġifieri l-ikbar challenge f'kull relazzjoni hija li inti tkun kapaċi toħloq l-ambjent mal-kollegi tiegħek tal-pajjiż ieħor biex twassal il-pożizzjoni b'mod ċar ta' pajjiżna biex huma jkunu jistgħu jikkomunikaw b'mod ċar miegħek il-pożizzjoni ta' pajjiżhom u bil-mod u lan ta' fej nixtiequ naslu jkun jista' jintlaħa b'tali mod li jkun tajjeb għaż-żewġ naħat. Kien hemm diversi sitwazzjonijiet kif tistgħu timmaġinaw matul il-pożizzjoni tiegħi bħala kap ta' segretarjat li nqbad f'diskussjoni manka rappreżentanzi hawnhekk ġewwa pajjiżna u wasalna għar-riżultati li kulħadd jaf dwarhom li vera jridu nħarsu l-qudiem imma xi kultant tajjeb wieħed jiftaħar kemm pajjiżna ħadem fil-parametri li tippermetti il-Kostituzzjoni tagħna.
Ta' mistoqsijiet l-Onorevoli Omar Farrugia.
Allef, ħadd pexxir nisim aktar jekk tirrikonoxxi l-ħidma tad-diplomatiċi u persważi li l-ambaxxatur tagħna f'dan iż-żmien u f'dan il-mument li naħseb qed jirreferi lihom il-kollega għandhom biċċa xogħol iktar diffiċli fil-ħidma tagħhom f'dawn it-tensjonijiet u f'din il-fora internazzjonali illi l-pajjiżi qegħdin jesperjenzaw fiċ-ċirkostanzi. U persważu wkoll li l-ħidma żgur u l-esperjenza li ksib, partikolarment fl-aħħar 4 snin tal-ħidma tiegħek mad-Deputy Prim Ministru fejn dawn ir-relazzjonijiet internazzjonali u fl-affarijiet barranin ser ikompli saħħu żgur. Il-pożizzjoni tiegħek li nixtieq nisfu minn għandek hija fejn tara li pajjiżna jista' jkompli jibni relazzjonijiet tajbin ma' l-Istati Uniti u fejn tara wkoll opportunitajiet illi pajjiżna jista' jħares ma' dan il-pajjiż illi għandu s-saħħa tiegħu ferm rinnomata madwar id-dinja.
Fil-tweġibiet tal-mistoqsijiet li battuli semmejt diversi joqsma fuq u forsi hawnhekk ikoll l-opportunità nidħol iktar fid-dettall. Fuq dak kollu li għadna kemm tkellimna, jiġifieri nara potenzjal kbir għax naf kif inħadmu l-affarijiet biex il-qajna dawk il-laqat li semmejt. Koordinament u diskussjoni dwar il-possibilità ta' aktar il-qoħ ta' daw tip tal-laqat ta' dialogu għax fit-ċija tal-paċi permezz ukoll tal-fiduċja li ksibna b'dak li għamilna fil-passat, allura r-reputazzjoni li għandha pajjiżna li tilqa' ta' tip tal-laqat. Is-settur tal-enerġija billi jiġu faċilitati kuntatti u laqat kemm il-darba il-gvern ikun qiegħed iħares lejn l-Istati Uniti tal-Amerika għal kollaborazzjoni futura f'dan is-settur. Il-qasam marittimu tal-avjazzjoni kif qed ilkom servejt fil-Ministeru għat-Trasport Infrastruttura Proġetti Kapitali, ħafna mill-Uffiċjali ta' Transport Malta fil-reġistru min imexxi r-reġistru tal-avjazzjoni, min imexxi tal-reġistru ta' marittimu huma familjari u għandi relazzjoni ta' ħidma diġa stabilita magħhom li tista' tgħin ukoll. Fil-qasam turistiku ħajbdew it-titjira diretta bejn Malta u New York minn Ġunju li ġej u f'dan l-aħħar sena ħdimt minn qrib ma' uffiċjali fl-NTA u oħrajn fl-industrija fuq affarijiet diversi fejn jidħol it-turizmu u nħares il-qudiem biex nibni relazzjoni ta' ħidma tajba ma' l-uffiċjal għal-illum isservi pala rappresentant tal-autorità ta' turizmu ta' għana ġewwa New York. Il-qasam ta' teknoloġija ġodda, kif wieħed seta' jsegwi fl-aħħar ġimgħat id-Deputat Prim Ministru żar San Francisco fejn kellu diversi laqgħat Silicon Valley u ħdimt mill-qrib mal-awtorità responsabbli mill-Digital Innovation biex nidentifikaw areas fejn jista' jsiru ċertu meetings biex is-saħħa ħel-ħidma tajba li kienu qed diġà qed isiru mill-awtorità u l-Ministru Skembri biex identifikaw areas ta' kollaborazzjoni għall-pajjiżna. Il-qasam ta' tal-edukazzjoni taħriġ u riċerka nemmen li għaddej ħafna ħidma diġa ta' exchanges akademiċi u sportivi u kollaborazzjoni fil-qasam ta' riċerka ewer li fil-ġimgħat li ġejjin ukoll ħajkun hemm żviluppi fejn jidħol space research f'kollaborazzjoni mal-Amerika li hija interessanti u naħseb ukoll kif wieħed seta' jsegwi fuq diversi media għaddej ħafna ħidma bejn Malta u l-Istati Uniti fil-kollaborazzjoni tas-sigurtà fejn jidħol pulizija armed forces u l-mita fejn għax sigurtà mhijiex biss law enforcement u s-sigurtà kif jifhmu ħafna ċittadini imma llum il-ġurnata is-cyber security u s-sigurtà tal-infrastruttura digitali saret importanti daqs jekk mhux iktar mis-sigurtà kif jifhmu ħafna nies b'mod tradizzjonali.
Aktar mistoqsijiet Leonardo li Zara.
Nħu gost li ġejt preparat sur Mikallef, issa, nixti nsaqsik żewġ mistoqsijiet, l-ewwel waħda. L-esperjenza tiegħek u jekk forsi tiġi wkoll maħtur din il-kariga, b'żewġ minuti mhux ħafna. Kif ħadd bih lill-pajjiżna lill-Malta lill-udjenza Amerikana? Ġieli f'ċertu postijiet laqas Malta ma jafu fejna. Esperjenza jitajna. It-tieni mistoqsija hija dwar jekk m'għandekx l-ħsieb illi forsi tersaq qrib il-komunitajiet Maltin li hemm f'diversi stati ġewwa l-Amerika u forsi x'inhu huma l-ħsibijiet tiegħek fuq dan. Grazzi.
Diġà Business Council imwaqqaf, jiġifieri immexxi minn Maltin li jgħixu hemmhekk u ovvjament titkompla l-ħidma f'dak is-sens jekk qed nifhem il-mistoqsija dbieħ jiġifieri biex nattiraw investiment lejn pajjiżna. Għaddejja l-ħidma wkoll mill-Ministeru għall-affarijiet barranin biex jiżdiedu wkoll il-Konsli Onorari li wieħed mix-xogħol tagħhom ġewwa l-Istati Uniti dan wieħed mix-xogħol tagħhom huwa li jippromovu l-Malta għax l-Amerika hija pajjiż kbir, l-ambaxxata hija ġo Washington huwa diffiċli biex tilħaq kull area li potenzjalment allura jistgħu jiġu utilizzati b'mod jinstabu modi kif nistgħu ntejbu il-ħidma bejn l-ambaxxata u l-Konsli Onorari li uħud minnhom mill-Konsli Onorari wkoll sirt nafhom u diġà għandi relazzjoni ta' ħidma magħhom bil-pożizzjoni li għandi. U dik fuq fuq kif nara li potenzjalment nistgħu nattiraw l-investiment. Issa ovvjament it-trade bejn żewġ pajjiżi kif weġib fil-mistoqsija ukoll huwa ħafna dipendenti li aħna membri fl-Unjoni Ewropea fuq l-eluq tal-ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea li għaddejn id-diskussjonijiet fuq fil-fora Ewropej. Jiġifieri naħseb li wieħed irid ukoll jifhem li jekk ma jkunx hemm il-framework in place li aħna rridu naħdmu fih bħala membri stati fl-Unjoni Ewropea, joħloq ċertu unpredictability, etc. Jiġifieri jidher li mill-aħħar stqarrijiet li saru hemm konverġenza anka imma xin negozjati min-naħa tal-Parlament Ewropew kellu stqarrijiet dal-aħħar minn qed imexxi n-negozjati fil-Kumitat li jidher li issa żewġ naħat qegħdin jersqu fil-qrib biex li hu tiffinalizza trialog aspekt tan-negozjati. U jien ewer li Malta fil-kontribut biex il-Kummissjoni ikolla ir-rimit li tinnegozja f'isem li hu l-agreement li finalment qiegħed jiġi diskuss mill-Parlament u mill-Kunsill fil-preżenza tal-Kummissjoni. Malta kontribwixxi b'mod kostruttiv għax bħala ekonomija miftuħa aħna l-istabilità rridu għax ovvjament jekk ma jkunx hemm predictability u investor confidence da tkun iktar diffiċli li tbih il-potenzjal ta' pajjiżna bħala post ta' investiment.
Iktar mistoqsijiet?
Tieni waħda tfakkarni, sorry.
Tieni waħda tirrigwarda aktar il-kultura, ġifieri għandek xi ħsieb.
Fuq id-djaspora u
il-komunitajiet Maltin hemmhekk, forsi kif ħadd tagħmel kuntatt jekk għandek xi ħsieb.
Mela, ovvjament Malta għandha konsul ġenerali ġewwa New York. U nħares il-quddiem ġa fil-passat kelli komunikazzjonijiet magħha fix-xogħol li kelli. Unħares il-qoddim biex naħdem il-qrib magħha biex id-diaspora Maltija ġewwa l-Istati Uniti li mhijiex żgħira u li kelli opportunità wkoll nintaqa' magħhud minnhom meta kont f'delegazzjonijiet mad-Deputat Prim Ministru speċjalment fi New York żort xi dar tiegħu u tliet tal-klabb tal-Maltin ġewwa New York. U ovvjament naraw kif l-attivitajiet li kienu għaddejji nifhem x'kien għaddej, naraw li jiġu msaħħa u nevalwaw possibiltajiet t-opportunitajiet oħra biex il-komunità Maltija ġewwa l-Amerika tkompli tużuffixxi mill-opportunitajiet kollha li joffri l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, bijiet il-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra, bijiet Kunsill on the move, u ħafna iktar inizjattivi.
Grazzi, ma jidhirx li hawn aktar mistoqsijiet. Alissa nirringrazzjak u jnod li għoġbu ktirti għal xejn mill-Kamra sab kemm il-membri kun jiddiskutu din il-nomina. Mela, il-laqat kompli, onorevoli membris, empoġġi l-mistoqsija għal vot dwar in-nomina ta' Sur Marko Mikallef għal-ħatta ta' ambasċatur ta' Malta residenti għall-Istati Uniti. Dawk favur, dawk kontra, jidher li jaqbil, kulħadd favur, insejjaħ issa Sur Marko Mikallef sabiex jidħol fil-kamra. Marko Mikallef, dan il-Kumitat iddeċida li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur ta' Malta residenti għall-Istati Uniti tal-Amerika. Għal daqstant se nikbu lill-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu f'dan is-sens. Xtieq nifurmak li kien hawn vot unanimu. Nirringrazzjawk tax-xogħol u nawgurawlek ħafna għall-isfidi li ġejjin.
Jekk nista' ngħidlu kelma Sur Chairman.
Onorevoli Delija.
Grazzi tas-servizz li offrejt il-pajjiż. Ma saqsejnikx mistoqsijiet faċli u ġibt b'kompetenza kbira u l-oppożizzjoni gburija li ha tivvota u votat favur il-ħatra tiegħek, make us proud. Proceed.
Grazzi.
Grazzi Onorevoli Dejja u nirringrazzja lill-ukoll l-oppożizzjoni tal-vot ta' fiduċja.
Grazzi.
Fin-nomina tal-Gvern.
Grazzi u auguri. Mela. Wara li kellna il-ħatra ta' Sur Marko Mikallef bħala ambaxxatur residenti ta' Malta l-Istati Uniti tal-Amerika issa għandna smigħ għar-rigward tas-Sinjura Rosen Camilleri, ħatra ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenti għal Liechtenstein. Insejħu. Naħseb. Ta' kulħadd, ta' tnejn. Mistoqsijiet, Mela daw ta' Marko. Mela di ta' Marko. CV.
Il-CV
tajjeb, għandek iż-żewġ ta' tnejn nominati. Ta' Marko. Insejħu l-Sinjura Rosen Camilleri biex tidħol fil-kamra. Sinjura Camilleri, dan il-Kumitat imwaqqaf taħdat l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika tiltaqa' smigħ ta' qabel il-ħatra skont artiklu 38/4 tal-istess att. F'din il-laqgħa tal-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati mat-tweġibiet bil-miktub li inti diġà battilna. Infurmak ukoll skont l-istess liġi mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xogħol oħra jsiru pubbliċi. Din il-laqgħa għada tiġi streamed live fuq il-websajt tal-Parlament u eventualment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok sabiex fil-qosor jekk joġbok. Tintroduċi li lakin nifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza professjonali tiegħek u kif tħares lejn din il-kariga jekk eventualment il-Kumitat japprova din in-nomina. Signora Camilleri. Speak.
Hello, Good afternoon, grazie tal-istedina. Jina Rosanne Camilleri, bħalissa jina il-kap esekutiv tal-National Mental Health Services. Ili ġod il-pozizjoni sentej, però ili CEO, nokkupa karika ta' CEO għal dawn l-aħħar 18 years. Ili fil-qasam ta' update bħala karriera mal-Malta Development Cooperation, illum Malta Enterprise, mbagħad mxejt fil-għalmal-health. Ħafna minn ħajti għattajta fil-health mal-qasam ta' saħħa, dejjem kont f'pożizzjonijiet amministrativi għolja, kelli ħafna proġetti li rrid nagħmel u għamiltom, waħda minnhom kienet ukoll tip l-influenza pandemic strategic program ta' Malta mhux ta' din imma ta' meta kien hemm il-bird flu. Il-proposti l-istrateġija li għamilt jiena fil-proposti mill-OECD mill-CDC ġiet ukoll rekomandata to be adopted for small nation states. Barra minn hekk bdejt bħala CEO tal-Pharmacy of Your Choice. Kont ukoll parti mill-grupp li kiteb il-Cabinet Memo għalija mbagħad implementajta. Wara minn hemm wara hemmhekk hemmhekk għamilt kważi 10 snin mal-POIC. Wara l-POIC mod il-primary healthcare, wara primary healthcare issa qiegħda il-National Mental Health Services. Barra minn hekk kien ukoll Associate Dean Non-Clinical ma Bard's School in Malta, għotu propjament ma eklitu in Malta. Dak basikament, ma nafxem xaġa di dostasun.
Grazie, nistax il-membri għek għandhom x-mistoqsijiet, l-Onorevoli Delija.
Grazie tal-li għadamana, semmejt il-li kellek diversi proġetti l-inti għad xsibom. Fost dawn il-proġetti naħseb li kien hemm ukoll il-ħadd ħsieb il-kuntratti tender seħilhom nitrid ta' żewġ health centers ewlenin f'pajjiżna u ftit xhur jew sentejn ilu kien hemm diversi allegazzjonijiet li inti kont irrinfaċċajt propju fuq dawn il-health centers. Naqblu?
Li kien hemm il-publications fil-gazzetti iva kien hemm.
Tajjeb. Rigwardanti żewġ health centers. Birkikara?
Eħe, li jien hemm dan kien hemm il-PSC, il-PSC.
Birkikara u fejn? Ormi?
Birkikara u fuq għall-Ormi daw kien żewġ health centers.
Li kienu fidejk daw?
Il-health centers kollha kienu fidejja mhux
daw. Daw partikolari kienu fidejk fuq dawn qed insaqsi.
Ukoll.
L-allegazzjonijiet kienu ta' wrongdoing, ta' kif ingħataw tenders, ta' direct orders, ta' kif saru l-affarijiet. Għajdinna ftit fuq dawn għax probajt infittex u nsib dwarhom u sibit tiegħek ma sibx, issa fl-ispjega jew fl-intro li tajtna semmejt illi kellek diversi proġett u ma semmejthomx.
Semmejt li kont is-CEO ta' Prime.
Għajdinna fuq dawn it-tnejn kif.
Dawk it-tnejn mela. Jiena dak kien hemm proċess tal-PSC, il-PSC waqa' l-każ, dawk kienu allegazzjonijiet, ma kien hemm xejn
ipprovat. Minix qed insaqsik dwar il-kidbiet, qed insaqsik dwar il-proġetti.
Il-proġetti kienu żewġ. Inti
kontattihom ħsieb dawn iż-żewġ health centers iva jew le.
Iva.
Kien hemm xi tenders li kienu ħarġu biex isiru?
Kien hemm ħafna tenders li ħarġu biex isiru.
U kontek t-management, kellek x-taqsam, ma kellek x-taqsam, x-kien il-wall tijak f-dawn il-tenders.
Jena kont CEO tal-primary healthcare, la jena omnipotenti u laqas omnipresenti, u mux emmek bis kull-imkien, ma jistax, ken, u ma nistax najdlek, eżat, x-kien ġara li x-lesitu ma t-tellaqat, ġifiri
da. Għalix
għalix li jessitu ma t-tellaqat, ġifiri da, jiena għamilt.
Il-health center saru, jiena
saru. Issa il-health center saru.
Il-kontratti nataw jiena ma natawx.
Il-kontratti jiena taw.
Mela li jessitu ġifiri
da. Dawk li kont naf bihom jiena. Kien hemm affarijiet jiena ma konċ naf bihom kollox, doktor Elija.
Li ma affarijiet ma konċ naf bihom? L-affarijiet ħżiena ma konċ taf nasubi.
L-affarijiet li kienu deru mbagħad fil-gazzetta li suppos jiena.
L-iskorrettezzi ma konċ taf bihom.
Li ma konċ naf bihom.
Kellek l-obligu l-funzjoni li taċċerta li ma kienx hemm skorrettezzi.
Jekk ma konċ naf bihom ma konċ inkun nista' naf li qed isiru.
Però kellek l-obligu li tħares li ma jsirux.
Ma konċ naf li qed isiru.
Però kellek l-obligu li tħares li ma jsirux.
Jekk kien hemm.
Ifhem il-mistoqsija.
Iva, il-proġett ma kienx.
Ifhem il-mistoqsija.
Iva, nipprova nirrispondi.
Jekk inti responsabbli illi ssir health center. Illi ħaj jiswa X. Li sewa X plus millions.
No,
dik. L-obligu tiegħek kien il-ħarsin li ma jsirux skorrettezzi. Jien m'għandix qed. Nissuġġerix li għamil skorrettezzi. Imma li kellek l-obligu li tħares li ma jsirux. Sodisfatta li ma sarux skorretezzi?
Kif il-fatt fil meta kien hemm fil-gazzetti li kienu dehru l-artikli, ma kienux korretti, għax il-Health Center, mela, meta saru jien kont dik il-persuna li ġabet 10 million grant mill-National Development Fund.
Right.
So dak the grant u dak il-grant ġi fuq studju li kien
għamil. Pero minix jatinsaqsik fuq dak.
Lili ma jħanġveli għakin niftit ċans, please. Dak il-grant kien ġi fuq studju li kien għamil il-Grant Thornton. Li kienem l-studju kien ukoll li jasal biex jikkwantifika kem se jisir l-expenditure ta' renovation ta' kull health centers. Il-health centers kolla kienu fuq il-miljoni. Ma kienux dak l-ammont li bdew jissemmew fil-gazzetti. Ġifiri,
dawk
l-ammonti ma nqabżu qatt.
Bear with me.
Ġifieri jiena dawk kont.
Aħna m'aħniex qegħdin hawn. Qisu xi tribunal.
Le, ma
biex niflu fid-dettall. X'm'għandniex l-għodot, m'għandniex il-kapaċitajiet li nagħmlu xi proċessi dwar. Dak li seħ xi qoti ta' public procurement partikolari o meno, jiena l-mistoqsija tiegħi hija sempliċi. F'dawn iż-żewġ istanzi partikolari li semmew fil-gazzetti. Ormi? Inti kellek l-obbligu li tħares li ma jsirux skorretezzi.
Mela, dera ma kienx obbligu wieħed, kien hemm ħafna affarijiet għaddej.
Li fosthom da kien jaqa' Maħħostom
kienem dawn. Issa, jek jena.
Bas. Jidirlek li wara li rajt, għal-kem ma konċ taf dwarom, direttament, sir taf dwarom, wara. Jidirlek li saru xi skorretezzi f'dawn iż-żewġ istanzi.
Dr. Delija, ma saru lebda investigazzjoni oltre dak li ġi miktub. Allura jiena ma nistax ngħidlek li saru ma sarux, li nista' ngħid.
Jiġri inti ma investigajt. Ma tlabx li li
investiga. Jiena kont dik il-waħda li mort ant il-permsek biex nitlob għall-investigazzjoni.
U saret l-investigazzjoni?
Ifhem, saret nimma, saret.
Għandek l-eżitu tagħha? Mhux issa, dak iż-żmien. Għandek l-eżitu tagħha dan għala 2025 and before.
Kien hemm eżitu li ma nixtieqx li noqgħodu ngħidu għaliex it's not fair at this place li noqgħodu niddeċiedu fuq dik.
Il-biċċa xogħol. What is fair and not is not your to decide. We are here to ask questions about your ability to serve in a role.
Yes.
In furtherance to those questions, jien irid naċċerta illi meta inti tingħata rwol li kellek.
Yes.
Dak li kien taħt il-funzjoni tiegħek, int wettaqtu.
Dak li kien taħt
il-funzjoni. U ma tnixli jew nagħmel ebda allegazzjoni ħlief l-insaqsi inti illum. With hindsight, sodisfatta illi f'dawn iż-żewġ istanzi ta' dawn iż-żewġ proġetti ta' dawn iż-żewġ health centers, l-affarijiet saru x'sew jew le. Mistoqsija sempliċi.
Fil-funzjoni tiegħi jien ma kontx jiena kelli nies li ma taħti li kellhom li kienu warranted li suppost jaraw li ċerti affarijiet ma jsirux.
Jista' jkun li allura saru illi daw ma kkaptawhomx.
U dak kienet il-problema u ma kienetx iktar.
Spjegali x'kienet il-problema.
Dik kienet jiena meta ġew għall-attenzjoni tiegħi li kien hemm ċerti affarijiet li ma kienux qegħdin jikkwadraw, dħalt iktar fil-profond, mort nistaqsi, tlabt lil min kelli nitlob biex itini l-informazzjoni, kif kelli l-informazzjoni, jiena tlajt fej kelli nitlob, u għat isma, investigaw għax hemm xi ħaġa li mhix sewwa.
Mela inti, minn mod. Mela inti xammejt jew wasallek jew indbaħt illi kien hemm xi ħaġa li mhix sewwa. Identifikajt minn kienu dawk li ma mxew sewwa u rrapportajthom qed nifhemsew.
Iva.
Ittieħdu l-passi fuq dawk it-tagħlim?
M'għandix informazzjoni ma nafx.
Ma derlekx li kellek you follow up biex tara dawk li jien tirrapportajt ittieħdux il-passi dwarhom?
Ifhem jien naf li ttieħdu l-passi, jiġifieri kien hemm
ittieħdu l-passi.
Proċess u ttieħdu xi passi jissa.
U inti sodisfatta f'dik il-funzjoni li kont taqdi dak iż-żmien illi dawk in-nies li rrapportajt inti ittieħdu l-passi fil-konfront tagħhom. Fimt sew?
Kien hemm azzjoni li tieħdet.
U sodisfatta b'deklazzjoni li
tieħdet? Kien sodisfatta jew le, that was a decision li kienet tieħdet li hija independenti minni, ġifieri so I didn't say yes or no.
Qed inkun attent ħafna biex ma nattribwix iktar u laqas inqas imma. U allura l-mistoqsija tiegħi mhux missomx għalaw iktar minn għalaw, jekk inti kont sodisfatta wara li inti rrapportajt b'dak illi was meted out as justice fil-konfront ta' dawk illi kienu voluti, ekk qed iżżid.
Eħe, sa ċertu punt iva.
Issa, fil-pożizzjoni illi qed nitħattu għaw, ovvjament hija kompletament differenti, għax mhux pożizzjoni ta' amministrazzjoni jew eżekuzzjoni, ma' pożizzjoni ta' diplomazija, mhux hekk? U allura l-mod kif taġixxi jrid ikun biss għall-pajjiż. Mhux għall-gvern, mhux għall-Ministeru, għall-pajjiż. Wara li ġraw dawk l-events ta' xi sentejn ilu, x'kien it-traġiġ x'ġara? Kif allura qed hawn quddiemna llum? X'ġara? Kien hemm kitbiet anke li inti speċi filli kont imwarba filli ħarġajt.
Eħe, għax għadda l-proċess li kellu jgħaddi, ġifieri.
Fil-konfront tiegħek.
Fil-konfront tiegħi wkoll. U I was reinstated għaliex il-PSC dak hemm qalet li jiena nerġa' niġi reinstated, ġifieri. I was on leave, mhux ma wasn't.
Sa meta you on leave?
Le, xi 2 weeks kienu, ta' 2 or 3 weeks minn għalija kienu.
U minn dak iż-żmien sal-lum allura f'liema funzjoni kont qed taqdi?
Kap esekutiv tal National Mental Health Service.
Għajt, ġibin suspended for 2 weeks un bat għajt.
Sa kem 2 or 3 weeks un bat kienem din precautionary kienet. It wasn't suspension, it was a precautionary suspension. Infatti, in bat ġifiri reġaw ġew whatever was held up, like my leave, my wife, whatever was given back, għalix it was.
L-esperienza tija kolla kif riskontrata f'dak li għattinna u riskontrata fil-sivilli jem ija iktar fuq il-mediku, iktar minn xejn, mxie?
Ekku.
Illi mandu xejn mid-diplomazija mill-internazzjonali. Mux,
eħe, not the medical, because I'm not a medical person, jina ma'
ma' fil-settur mediku.
Ma' fil-settur mediku, iva.
Mux fil-diplomazija, mux fil-internazzjonali.
Għat ma' kont fil-diplomazija, fil-Ministeru tal-Foreign Affairs, ġifiri.
Ma' jidirlekx li huwa fuori logo allura.
Ja, ma naħsibx ta'.
Għajna
fe. Għax jina dak li għamilt, dejjem għamiltu bħala ġob tiegħi, ġifieri, I always had one job, u dejjem għamiltu għan-nazzjon. Sewa biex jekk inti tara l-proġetti li għamilt dejjem gawdew minnhom u għadu jgawdu minnhom nazzjon sħiħ, kemm il-POIC, kemm il-primary health care, kemm issa reform li qegħdin nagħmlu fil-mental health services. Ġifi daw huma plus l-affar waqt il-pandemija meta ħadimna ħafna biex il-poplu ta' Malta jiġi safeguarded minn dak kollu li kienet idur fid-dinja u hawnhekk stess. Allura this is jiena nħares li hija del biċċa xogħol bħala dal-irwol jekk ningħata dal-irwol bħala pass ieħor fejn jiena bil-kapaċitajiet tiegħi nista' nikkontribwixxi u inkompli nsaħħaħ ir-relazzjonijiet li għandna bejn Malta u Liechtenstein għax fil-każ tiegħi huwa Liechtenstein.
Qed niftakar sew jew errat illi inti kont ħatiċi quddiem dan il-bord xi ftit.
Bħal da żmien sena kienet il-biċċa xogħol.
Kont diġà tiġi?
Kont diġà nominat.
Għalliema pożizzjoni?
L-istess ħaġa.
U mbagħad xi ċara għalfejn ma kontx xejn.
Ambas waqaf kollox għaliex kien ġo dak l-istess perjodu tal-precaution risk.
Kellek tiġi u ma ġejtx? Konna tistennew kaħna fiżikament.
Le, propjament ma sejħulix.
U minn dakinhar sallhom x'ġara allura biex. Inbidel kollox u allora llum qiegħda hawn quddiemna.
Biex jiġifieri x'ġara.
Jekk kien hemm ċirkostanzi sena ilu biex inti ma ġejtx jekk ilu.
Kien hemm dik il-precautionary suspension li mbagħad nimmaġina reġa' ġi kollox kif kien qabel u allura dik kienet bħal inti tkun il-qorti bħal xi ħadd jiġi għandek
amment jekk din il-pożizzjoni
titla' mhux ħadd ja mhux hekk.
Jiġifieri qed nifhem allura li din il-pożizzjoni baqgħet tistennik.
Ma nafx jiena jiena rġeħejt ir-risposta tisam.
Nistaqsi hekk hawn xi aktar mistoqsijiet? L-onorevoli Stanley Zammi.
Grazie ħafna li qiegħda hawnhekk. Bażikament fil-risposti li inti tajt semmejti diversi osma bħall-innovazzjoni, sostenibilità, digital health, fejn iż-żewġ pajjiżi jistgħu jaqsmu l-arfien u l-kompetenzi tagħhom. Tista' tagħtina xi eżempji ta' possibilment inizjattivi konkreti dik hija l-ewwel mistoqsija. Dan il-pajjiż li qed nittratta huwa pjuttost ċentru finanzjarju sofistikat u x'valur konkret tara illi Malta tista' tieħu minn din il-relazzjoni u l-aħħar mistoqsija hija inkompli wkoll mal-kollega Dr. Delija huwa fatt illi l-esperjenza fid-diplomazija inti ma kellek xi Franċ kellek. U allura għaliex tħoss illi għandek biex ngħidu hekk tkun preferuta fis-sens illi kif sema Dr. Delija din pożizzjoni stennietek. Għaliex tħoss illi kellhom jistennewk sakemm ma jinqata' dak il-każ partikolari biex jerġgħu sejħulek.
Għal nibda minn tal-aħħar, jiena ma naħsibx il-dispożizzjoni stennitni, I was called for the position, ġifieri jekk stennitni xi ulej m'iniex ħa nirrispondi jiena. Għaliex ma nħoss li stennitni, kien hawn ħafna pożizzjonijiet oħra li jitieħdu, ġifieri ma nistax nirrispondi għaliex inħoss li l-pożizzjoni stennitni. Jista' jkun li forsi I was chosen before I am the best candidate for the għal pożizzjoni u baqa u għadhom minnaż inni għadu jaħseb dak il-mod. Ġridana, li ġara kien like when meta jiġi xi ħadd akkużat f'xi ħaġa u jiġi mhux ħatja, allura ma tibqax iddendel l-affarijiet miegħu u tibqa' taraħ bħala xi ħaġa ħatja. Mhux hekk. Issa bħala.
Qablu ma kien hemm perjodu.
Kien hemm perjodu ġa tkellimt lil Dr. Kakija, perjodu żgħar ħafna li jumbat. Sorry? Dr. Delija. No, Delija. Dr. Delija. No, I know exactly. Ġifieri ma kif diġa wieġibt. So as for minnaħa ta' x'nistgħu nagħmlu aħna Malta, ġifieri, u Liechtenstein flimkien, iż-żewġ pajjiżi huma b'saħħithom fuq il-finanzi. Malta għandha Liechtenstein għandha blockchain act li huwa b'saħħtu ħafna, pajjiż li huwa senior ħafna, pajjiż li jippromettu ħafna iktar. Malta għandha wkoll virtual financial assets frameworks li huma b'saħħithom ħafna. Naħseb li bejnietna bħala both countries huma wkoll jistgħu jissejħu bħala pionieri fid-digital finance wkoll. U bejnietna nistgħu fuq Malta għandha kollaborazzjoni ta' 20 sena ma' Liechtenstein mhijiex xi ħaġa li hija ġdida u qed inġibha jiena. Dis-sena ħanalqu 20th anniversary jekk ma laqniex diġà, ġimgħa ħanalqu 20th year li għandna collaboration ma' Liechtenstein. So jiena li nara li nkomplu insaħħu fuq il-pedamenti li diġà hemmhekk, li ġa hemm. Unkomplu nibbildjaw fuqhom għal beneficju taż-żewġ pajjiżi. Għandna kumpanija u Malta għandna nies kapaċi ħafna biżejjed. Liechtenstein għalkemm huwa pajjiż li huwa senior ħafna iktar aħna bħala nazzjon naħseb iktar nafu l-pajjiżi ta' madwaru l-Awstrija, l-Ġermanja, Switzerland milli Liechtenstein. Liechtenstein għalina bħala Maltin jiena narah li jista' jkun source ta post ieħor fejn nistgħu nimirħu, fejn ieħor ikun hemm relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi fejn inkunu nistgħu nagħmlu exchange ta' dak li aħna niċċellaw fih, dak li jeċċellaw Liechtenstein ikun hemm aktar kollaborazzjoni u bejnietna nkunu iktar nafu iktar il xulxin u nistgħu nibbenefikaw mill-ekspertiż ta' xulxin.
Staqsek hawn x'aktar mistoqsijiet? Jekk ma hawnx aktar mistoqsijiet għalissa nirringrazzjak tolbok ikjolbok. Tirtira minn kamerza kemm il-membri diskutu bejn jithom din il-nomina. Alissa, grazzi, signora Camilleri.
Thank you.
Mela laqa se jitkompli, onorevoli membri, se mpoġġi l-mistoqsija għal-vot tan-nomina tas-sinjura Rosen Kamilleri ħadd tal-ambaxxatur ta' Malta mhux residenti għall-Liechtenstein, daw favur, daw kontra. Mela il-vot għadda 4 kontra 3. Nsejħu issa s-sinjura Kamilleri. Signora Kamilleri, dan il-Komitat iddeċida li jagħti parir favur il-proposta l-ħatra tiegħek bħall-Ambaxxatur ta' Malta mhux residenti għall-Liechtenstein. Għal daqstant se nikbu l-Deputat Prim Ministru u Ministru l-Affarijiet Barrin u Turizmu f'dan is-sens. Nixtieq ninfurmak li wara tieħed vot, vot kien 4 favur u 3 kontra. Nirringrazzjawk u nawgurawlek ħafna.
Jekk nista', Sur Chairman, ngħaddi messaġġ.
Fedelija
affini ta' speċifikazzjoni tal-vot tal-oppożizzjoni, aħna nemmnu illi meta inti tokkupa karika dik il-karika, iġġor magħha responsabilità mhux biss ta' emilek, imma wkoll tal-aġir illi isseħħ taħt il-kompetenza taħt il-brief, taħt il-dekasteru, taħt il-ministeru, taħt il-departiment tiegħek. U ma nistgħux b'dan il-pajjiż nibqgħu ngħidu isma'. Mhux jien ta' taħti, mhux jien ta' ħdejja, mhux jien ta' ma' ġenbi. Ir-responsabilità partikolarment meta qed nitkellmu f'pożizzjonijiet ta' portata li tinġar u għandha l-konsekwenzi tagħha. Għal daqstant il-vot tal-oppożizzjoni.
Grazzi, grazzi sinjuri, grazzi sinjura Kamilleri, irringrazzjawk u nawgurawlek. Għalhekk xogħol ta' dan il-kumitat illum huwa lest. Nirringrazzjakom u nawguralkom lejlit tajjeb.
Grazie. Thank you.